Jókaæfingar. Sérstakar líkamsæfingar, svo nefnt hatajóka, hafa notið mikilla vinsælda á Vesturlöndum. Fólk notar þessar æfingar sér til heilsubótar. Oft iðkendunum einnig kennt hugleiðslutækni sem á að róa hugan og hjálpa fólki að vinna bug á streitu. Hugleiðslutæknin og æfingarnar byggjast á aðferðum sem þróuðust meðal hindúa aldir. Í jóka hef ég lært að aga mig. Ég hef fundið snert af þolinmæði, þrautseigju og þeirri einföldu ánægju sem fylgir því að lifa í núinu. Mestu máli skiptir að jóka heildræn leið sem tekur jafnt á málefnum líkama, hugar og sálar. Guðjón Bergmann. Á blaðsínu mynd, undir henni stendur, Guðjón Bergmann jókakennari.